Kutsanangurwa kwemavhesi. John 14 verse 6. Ndini nzira nechokwadi neupenyu. Jesu akati kwari, ndini nzira nechokwadi neupenyu. Hapana anouya kuna Baba asina kusvika nekwandiri. John 14 verse 6. Bhaibheri, shanduro yenyika itsva. Jesu akapindura kuti, ndini nzira nechokwadi noupenyu. Hapana munhu anouya kuna Baba asina kwandiri. John 14 verse 6. The Bible in Union Shona Version. Zvinorehwa John 14 verse 6. Munhu anoda kunamata Baba, Jehovah Mwari, anofanira kuziva basa rinokosha rina Jesu. Mashoko emuzasi anoti, Jehovah ndiro zita raMwari. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndini nzira. Jesu ndiye nzira kana tichida kuti Mwari agamuchire kunamata kwedu. Semuenzaniso. Vese vanonyengetera kuna Mwari vanofanira kuzviita nemuzita raJesu. Kufa kwaJesu kunoita kuti vanhu vakwanise kuyananiswa naMwari kana kuti vafarirwe naye zvakare. Jesu akaratidza muenzaniso wezvinofanira kuitwa nevaya vanoda kufadza Mwari. Ndini chokwadi. Jesu aigara achitaura chokwadi uye airarama zvinoenderana nechokwadi ichocho. Kana munhu akamuteerera, anogona kudzidza chokwadi nezvaMwari. Jesu aivawo chokwadi pakuti akazadzisa uprofita hweBhaibheri. Akaita kuti zvakavimbiswa naMwari zvizadzike. Ndini upenyu. Jesu akapa upenyu hwake kuitira kuti vaya vanotenda maari vakwanise kuwana upenyu husingaperi. Ndiye zvakare upenyu kune vaya vakafa nekuti achavamutsa. Hapana anouya kuna Baba asina kusvika nekwandiri. Vaya vanoda kuva neushamwari naMwari vanofanira kubvuma basa rinokosha raJesu. Vanoita izvozvo nekunyengetera kuna Mwari nemuzita raJesu kuratidza kuti vanoziva chinzvimbo chinokosha chaJesu Kristu. Vanobvumawo kuti Jesu chete ndiye anoita kuti vanhu vakwanise kuwana ruponeso. Mashoko akapoteredza John 14 verse 6. Zvitsauko 13 kusvika ku-17 zvaJohani zvine mashoko aJesu ekuonekana nevaapostora vake 11 vakatendeka pausiku hwekupedzisira asati afa. Muchitsauko 14, Jesu akakurudzira vadzidzi vake kuti vatende maari uye muna Baba vake, uye kuti vamude nekumuteerera. Akavaudzawo kuti vade Jehovha uye vamuteerere. Jesu akaratidza ushamwari hwepedyo hwaaiva nahwo naBaba vake uye hwaachiri nahwo nanhasi. Kunyange zvazvo akanga ava pedyo kudzokera kudenga, Jesu akavimbisa vadzidzi vake kuti aisazovasiya. Akavavimbisawo kuti aizovapa mubatsiri, uye akatsanangura kuti mubatsiri uyu Mweya Mutsvene uchatumirwa naBaba muzita rangu. John 14 verse 25 kusvika ku-27. Zvese zvaiitwa naJesu izvi zvaibatsira vateveri vake kuti vagadzirire matambudziko avaizotarisana nawo.